Раз, два, три. Мәскеуде Россия Федерациясы Федераль жиыны Дәүләт Думасының пленар утырышы узды. Анда Россия Федерациясы хөкүмәтенең 2024 елдагы эше турында хисап тәкъдим ителде. Әлеге мәсьәлә буенча докладны Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин ясады. Утырыш эшендә видео элемтә аша Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Үсә барган тышкы басым шартларында без Үсә барган тышкы басым шартларында без депутатлар белән бергә Россия президенты Владимир Путин җитәкчелегендә гаять җитди проблемаларны җиңеп чыгу өчен барлык чараларны да күрдек. Уртак килешенгән эш дәүләт җитәкчесе тарафыннан куелган күп кенә системалы бурычларны хәл итәргә мөмкинлек бирде, дип ассызыклады Михаил Мишустин. Ил икътисады икенче ел рәттән дөнья күләм уртача күрсәткечләрдән югарырак темплар белән үсә. Узган ел тулай эчке продукт үсеше 4.1% булган. Бу алга киткән илләрдәге уртача күрсәткечтән берничә тапкырга күбрәк. Ил күләм проектлар төп эш коралларының берсе булды. Министрлар кабинеты кыска вакыт эчендә махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү буенча президентның яңа тәкъдимләрен эшләячәк. Қазанда 2634 ветеран яши. Заново. Қазанда 2634 ветеран яши. Шул исәпке Бөек Ватан сугышында катнашучылар, инвалидлар, тыл хезмәтчәннәре, тол хатыннар да керә. Бөек җиңүнең 80 еллык алдыннан шәһәрдә сугыш хәрәкәтләрендә турыдан-туры катнашкан 59 фронтовикка аерым игътибар бирелә дип белдерде. Шәһәр думасы сессиясендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова. Ветераннарга ярдәм итү көндәлек эш, аңа медицина, социаль хезмәт күрсәтү, шулай ук бер мәртәбә бирелә торган акчалата төрәүләр керә. Быел фронтовиклар, аларның тол хатыннары, элеккеге концлагер тоткыннары өчен федераль төрәүләр 80 мең сум. Тыл хезмәтчәннәре һәм ветераннарының башка категория һәм тыл хезмәтчәннәре һәм ветераннарының башка категорияләре 55 мең сум алачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары буенча төбәк төрәүләре дә каралган. Сугышта катнашучылар, блокададагы Ленинградта яшәүчеләр һәм элеккеге балик булмаган концлагер тоткыннары 50 мең сум, ә тыл хезмәтчәннәре һәм тол хатыннар 10 мең сум алачак. Татарстан башкаласында Бөек Ватан сугышы каһарманнары истәлеген мәңгеләштерү буенча зур эш алып барыла. Шәһәрдә 119 урам Советлар Союзы геройлары исемен йөртә. Сугыш вакыйгаларына бәйле 190 истәлекле һәм мемориаль корылма урнаштырылган. Җиңүнең 80 еллык алдыннан барлык һәйкәлләрне тәртипкә китерәчәкләр. Шулай ук яңаларын ачу каралган. Фронтовик шагыйр Фатих Кәрим һәйкәле, хәрби тарихчы армия генералы Мәхмүт Рәйф Бюсты, Советлар Союзы герое Георгий Мосолов хөрмәтенә истәлек тактасы куелачак. Мәктәп музейларына аерым игътибар бирелә. Казанда 168 мәктәп музее бар, шуларның 46-сы хәрби патриотик юнәлешле, ә 89-ында сугыш каһарманнары турында экспозицияләр бар. Соңгы 10 елда 10 мәктәпкә Советлар Союзы һәм Россия геройлары исеме бирелгән. 6740 укучыдан торган яшь армия хәрәкәте актив үсеш ала. Беренчеләр хәрәкәте бергәлеге шулай ук патриотик тәрбиядә актив катнаша. Утызынчы мартта изге Рамазан айы тәмамлангач уразага әйтекенә. Агаит шәһәр мәчетләрендә 6:30 Коръән аятләрен укудан башлана. Ураза гаетенә багышлап Рамазан фестивале үткәрелә. Ул якшәмбе көнне көнзге сәгать 1-дә башлана. Бәйрәм программасы белән Ният фонды башкарма директоры Нияз Усманов таныштырды. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, иртәгә Рамазан аеның 27-нче көнендә Казанда сәхәр ашау 3 сәгать 16 минутта тәмамлана. Теперь на утро. Так. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, иртәгә Рамазан аеның 27-нче көнендә Казанда авыз ачу. Заново читаю на утро. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, иртәгә Рамазан аеның 27-нче көнендә Казанда авыз ачу 18 сәгать 12 минутта башлана.